Bailabetero, hilabetero egin hoi diegu lekutxo bat informazioaren eta liburutegi eta liburu zainen bueltako kontuei eta ba, gaur ere alaxe egingo dugu hilabetero behin bezala ba, Leitzako liburu zaina den Arkaitz Delgado dagoelako telefonaren bestaldean hainbat gai ekartzeko prest. Arratsaldeon Arkaitz, zer moduz?
Arratsaldeon, osongi, eskerrik asko.
Bueno, ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, beti bezala kontu dexente karriko dizkiguzulako, eta lehenik eta behin ba, pasatako kontu batzuei begira jarriko gara, urriaren 24 joko dugu, atzera, joko dugu, liburutegien eguna izan zelako urriaren 24, kontaiguzu?
Hori da, hori da. Pasatako data izan arren, ba, bueno, pizkate gogoraraztea, ba, ez dago gaizki, ba, ba, egun garrantzitsua delako liburutegien munduan, ez da. Uste dut, bueno, lehen dik ere itzein da nagoela pizkatu honen inguruan, eta historia ba, aipatu nun, baina, bueno, pizkate errepasatzea arren, esan behar dago liburutegien eguna ez zabektidan ikuspatu den gauza bat, ez da. Laurogeita hamazazpigarren urtetik aurrela ospatzen den eguna da, eta bere jatorria ba, Balkanetako gudetan bilatu dezakegu. Izan ere, ba, Sarajevoko liburutegia 1992 urtean erre egin zuten, eta bueno, horre nahiko irudi potentea sortu zen, ba, ba, behin liburutegia erreta, ba, liburutegiaren hondakinen artean, ba, pertsona batek, ba, bueno, hartu zuen bere biolontxeloa, eta han bertan jarri zen musika jotzen, Bedran Smailovic, uste zala, biolion jolea, eta, bueno, askoren nolait iruditerian, ba irudi hori gelditzu zen, ez da, nolait kulturaren adierazle hori den musika, ez, musika, eta, ez, nolait, lazaitasuna biolontxolarekin, bere trajearekin, liburutegiaren hondakinen artean jotzen, ez da. Eta, bueno, ba, irudi horrek eta gero herriak nola, ba, herria nola saiatu zen liburuak eta salbatzen, eta pizkate, ba, espazio horrek zeukan garrantzia azpimarratzeagatik edo, ba, bueno, urte batzuk beranduago, ba, erabaki zuten liburutegiaren eguna ospatzea, ba, justo liburutegia erre zuten egun horretan. Eta, bitxia da, ze gainera, esan beharra dago, liburutegi horretako erabiltzaile fin batek, agindu zuen liburutegi hori erretzea. Zena, bueno, Balkanetako gerra gogoratuko duzue, ba, hori, bueno, hori izan duzen persona inaiko xeler bat, Nikola Kolchevik, bai, zer gainera literatura irakaslea zen unibertsitatean, eta oso irakurle fina, eta ere liburutegiaren erabiltzailea zen, baina ala eta guztiz ere, ba, bueno, ez zuen alako errukirik izan, eta agindu zen ba ezagite bomba sueragileak edo danalakoa botatzea eta suntzitzea ba hor zeukan ondari hori guztia, ez, liburuak eta dena ba bertan bera gutu zen. Orduztikona 1987tikona ospatzen den eguna da, aurre eta gazteli elkarten eskutik nolabait ospatzen da. Eta esan beharra dago, ba, aurten pizkatik lehen izan interneten saltxeatzen, ikusten beste liburutegi batzuek zer egiten duten, eta oso jarduera politiak eta benetan erakargarriak egin dituzte. Eta gustatu zaidan jardueratako bat, ba, izan da, nolabait, umen panpinak ba, konbidatu dituzte zenbait liburutegitan, ba, gaua pasatzera bertan eta bueno, antxe, umeek eraman dituzte beren panpinak liburutegira, eta antxe, gaua pasadute, eta, bueno, ba, bertako kamerek edo hartu dituzte irudiak, eta horrengo gunean, ba, liburu zainek jarri dituzten bitxu, zer egin duten, zene panpinak liburutegian, da, nik usten dira, ba, liburu batzuk, eta garaiztak batzuk egiten, eta, bueno, oso jarduera politiak, horrez gain beti ere, egun hori erabilida, ba, bueno, beti ere irakurtzen osagotzeko, eta oso jarduera politiak egiteko. Gure liburutegian adibidez, ba, ipun kontalari bat izan genuen, eta oso ongi pasatu genuen.
Jarduera interesgarriak aipatzen zenuen bezala, edo bueno, ekarri duzun adibide hori, jarduera hori ere, ba, kuriosoa, eta benetan polita esaten zenuen bezala, urriaren 24ko liburuaren egunaren bueltan, ba, bueno, liburutegi askotan eta askotan egiten diren jarduera hoien artean. Horixe gaurko lehenengo gaia, eta jarraituko dugu aurrera, bestelako kontu batzuk ere baditugulako, orain ere atzera begira jarriko gara Arkaitz, joan den kolaborazioan azaldu zenigulako, Sedenako langileek greba egin behar zutela, greba, eta bueno, jarraipenaren inguruan ere hitz egin genuen, nola egin du aurrera kontuak, nola dago orain egoera?
Bueno, aipatu bezala greba egin zen, grebak bueno, jarraipen zabala izan zuen, eguneko unak uste jarraitu zulak hasik, bueno, beti ere badira esalgu esten batzu, baina bai, oso jarraipen zabala aukizun, langilek nola, kaleak hartu zituzen egun horretan, eta erabiltzaile askori azaltu zien, ba, grebaren zergatia, eta beregin lan baldintzak, hiru eguneko greba izan zen, urriaren 8, 9 eta 10 egin zen, eta, bueno, ba, beti espero den bezala, alako grepa potente bat, eta alako jarraipen bat, izan eta gero, ba, beti pentsatzen dugu, parean daukagune enpresa edo danalakoak, ba, pizkate pentsaraziko direla, eta agian eseriko direla parez pare. Ba, ez da gertatu, zedenakoak ez dira langile batzordeko kine elkartu, langileek ere eskatu dute, Iruñeko udaleko bitartekaritza bat, edo bueno, bertan nolabaita arazoaren parte haiek ere badirelako, eta beti bezala eta Donostian eta beste kasu batzuetan ikusi genuen bezala Sedenarekin ere bai, ba beti ere udalak edo administrazioak pixkat kanporaka ez, botatzen dituzte bereak direne arazoak, azkenen kontratazioak bereak egiten dituzte, eta bueno, enpresarekin duten arazoa dela azpimarratzen dute behin eta berriro, eta ez dute eseri nahi negoziatzera, bai, udalaren kasuan. Mm-hmm. Donostiaren kasuan gogoan baldun balkazue, zazpila beteko greba izan duzan hor, eta gauza bera, udalak eta tabakaleraan noit implikatuta zuen administrazioak ez zuten parte hartu nahi izan alako arazo potolo batena bati ies bide bate bilatzeko, eta badirudi Iruñeko udalak bide bera jarraitu nahi duela, eta espero dezagun Donostian bezala hain konfliktu luzea ez gertatzea. Printzipioz bai dituko ituztela mobilizazio gehiago langile batzorden aldetik, baina bueno, beti ere esperantza hori badago, ez? Lehen bailen esertzekoa eta eskatzen dituzten gutxieneko hiek kasu egitea. Sedenak azpimarratzen du behin eta berriro bereiek konbenioa betetzen dutela, baina gertatzen da konbenio hori oso zaharkituta dagoela eta zenbait kasutan gutxieneko soldatatik bera ere esatzen ditutako soldatak. Mm-hmm. Orduan, bueno, aldatu beharreko gauza bada, aldatuko da, baina espero ezagun luzera ez jotzea.
Hori da.
Ez zen beharra dago, langile guztiak bat eginda daudela, eta beti ere, borroka bat aurrera eramateko hori oso garrantzitsua da.
Mm-hmm. Joan den hilabetean, Sedenako langilek egindako grebak esaten zenuen bezala jarraipen zabala izan zuen, 100 aipatzen zenuen bezala, zoritxarrez Sedenako oraindik ez du mugimendurik egin eskaera eta protesta hauen aurrean, baina ikusiko dugu nola egiten duen aurrera kontuak, eta esperoko dugu ere laizter konpondu dadila eta langilek merezitako lan baldintza duinak izan ditzaten. Horixe, Sedenako langileen grebaren inguruan, eta jarraituko dugu aurrera beste kontu batzuekin, orain ere pixka bat atzera begira jarriko gara, 2019 literatura Nobel sariei erreparatuko diegulako. Iaz ez omen ziren banatu, eskandulu kasu baten arira, eta aurten saritu dituzte. Konta eguzu arkaitz pixka bat, ez? Literatura Nobel sari hauek, nondik datozen, eta historia pixka bat.
Bai, ez naiz ni berez oso Nobel sari zalea, baina, bueno, beti ere bitxikiria godelako tartean ekarri nahi izan dute enkaia, ez da. Mm-hmm. Bai, agian baten bati atentzia joko zion, aurten bi Nobel sari du negotean literaturaren esparruan, eta bueno, pixkate investigatuta eta ikusita, zein den arrazoia, bitxikeria baino, nik uste denok jakin marreko kontu direla. Bueno, lehenik eta behin, eta azpimarratu nahi dut, zintzuk diren Nobel sari dun horiek, aurten, esan bezala edizio berezi izan da, bi pertsonari eman dielako saria, horiek izan dira Olga Tokartzuk eta Peter Hank idazleak, eta egia zen, Peter Hank bai ezaguna egiten zitzaidala, baina Olga Tokartzuken kasuan, idazle ezaguna zen niretzat, eta ez dakite euskarara zerbait itzulita daukan, baina, bere ibilbidea ikusita, idazle potentea da, poloniarra bera, eta, gai, zenbait gai, eta sari nagusi ere irabazitzen ditu, ez da? Peter Hanken kasuan, austriarra da bera, bai, eta bai, bueno, oso idaze polifazetikoa dela esan dezakegu, eta azpimarratu, bueno, bai, badauka zerbait itzulita euskerara, eta agian ezagunagoa egingo zaigu, askori, ba, zinema munduan egin dituen gidoiengatik, mm-hmm. eta kolaboratu zuelako, ba, Cielo sobre Berlin pelikularen gidoian, bai. Hor, mm-hmm. badakit, ba, bueno, oso zinema zalek direnak, eta, ba, bueno, Cielo sobre Berlin pelikula, ba, bueno, horre, betere, ba, zinema zalen kutxun horietako bat dela, zartxu hiribetako pelikula bat, eta, bueno, pelikula raro xamarra dela, xan berra dago, baina, bueno, bakitze, zine independientea edo danadako hortan klasifikatu dezakegu. Hori, aurtengo irabazlei begira, claro, aurten biri eman die saria, iaz etzuelako saririk banatu. Uh-huh. Nonbait eskandalo bat egon zen tarteko, bueno, Jean-Claude Arnaudek egin zituen sexu eraso batzuen arira, uh-huh. ba, bueno, jakin zuten, bueno, esan beharra dago Jean-Claude Arnaud dela Suediako Akademiako kide baten senarra, eta akademia, bueno, Nobel sariak banatzen dituen Suediako Akademia horrek batzeukan sexu eraso horien berri, eta nunbait egin zituen ezkutatu. Mm-hmm. Orduan, horrek ekarri zuen investigazio bat, eta bukararako, ba, bueno, azkenen Nobel sariak banatzeko orduan zeuden irregulartasun batzuk ere azaleratu ziren. Tartean, ba, bueno, filtrazioak eta alako kontuak, ez da. Eskupekoak ere bat ziren tartean, eta bueno, azkenen iaz erabaki zuten, ba, alako eskandalu baten aurrean, eta Nobel sariek duten prestigioa gordetzeagatik, batzuen ustez, ala, omen dukate. Ba, bueno, hori dena gordetzeagatik, eta bueno, denbora jartzeagatik, sari eta eskandaloaren artean, ba, iaz ez ziren banatu, eta aurten bi sari banatu dira. Investigatzen ibili naiz, pixkat Nobel sarien inguruan, eta zenbara dago, ba, bueno, ez dela kasu bakarra izan, gehiagotan izan direla bi pertsonari saria ematekoa, eta beraien arauen arabera, hiru pertsonari ere, badaukate, ematerik saria. Mm-hmm. Bedere, saria ekonomikoa bat da, baina hiru pertsonari eman ezkero, ba, hiruen artean banatuko ditak, eta zunetan, biren artean banatu dute. Alare, zenbara dago, bakoitzari tokatutako dirutza, ba, ba, hortxe da, hola, ez da, haundi xamarra dela. Mm. Eta horrein datoz, ba, bueno, Nobel sarien inguruko bitxikeriak, ez da. Lehenengoa, eta neri, bueno, agian harri-garrien egin zaidana, printzipi batean, ba, bueno, ez da Nobel saria izena, bai, da, Nobel, bai, tildea da zentua, omen dauka, e-letran, ez? Mm-hmm. Denok auskatzen dugun Nobel, baino, nun baite, Nobel, esan beharko litzateke. Aldatzen zaila, za, ja, behin ohitura batzuk hartuta, nik uste. Baina, bueno, nondik handator Nobel hori, ez? Ba, bueno, hori omenten Alfred Nobel, omentan meretzigarren mende bukeraldean, bueno, bukeran, meretzigarren mendean, ba, bueno, bizizen, alako, aberatx bat, bai, diru asko egintzuen, ba, bueno, bere negoziotan, eta, bueno, ba, bazkenean gaur egun dagoen fundazio hori, ba, behar izor diogu. Baina nola iritsi zen Alfred Nobel sari hauek antolatzera? Mm-hmm. Ba, bueno, pixka bitxikeria baten ondorioz, ez da. Alfred Nobel asmatzailea zen, besteak beste, bai, bueno, ekonomian aditua eta inbertsioa eta egiten zituen, baina asmatzailea zen, irurundi gora asmakitzune ditu, nola baita erregistratuta, eta asmakitzun, edo asmatzen gauztea, ba, gehienak, ba, armagintzan nola baita egin zuten, ez, asmazio horiek, eta, bueno, balistika berari zor diogu, eta berari zor diogu dinamita ere bai. Mm-hmm. Dinamita nun baita, Alfred Nobelek asmatuzun, hortikan egin dituen dirutzak, izan diren gerra guztiek, ba, imaginatu ezerezue, etekin ugari utzi dizkioten, bueno, ba, Alfred Nobelek dinamita asmatu zuen, ez da. Kontua da, Alfred Nobelen anaia, Ludwig, 1888 urtean hil zenean, ba, Frantziako aldizkari bat, nonbait, nahastu egin zen ba, izenekin, eta bere anaia beharrean uste zuen Alfred Nobel bera hil zela. Eta alako hilo arra idatzi zuen, ez? eriotaren merkataria hilda, ez? Ba, nola dinamita asmatu zuen, ba, bueno, horrek pertsona gari zituen ez, ba, bueno, ez, eriotaren merkataria hil eginda, eta, klaro, konturatu ziren berak atzera zuzen duzuten, baina Alfred Nobeleri nonbait, ba, bueno, pentsarazi zion, ba, bueno, munduari egin dion ekarpena, ba, ez dela oso oso politia izan, eta arduan bere testamentua aldatu zuen, ja nahiko zarrazion ordurako, bai, bere testamentua aldatu zuen, eta bere dirutza guztia, ba, fundazio bat sortera bideratu zuen, eta fundazio horre gestionatuko zituen, ba, bere irabazi guztia, mendetan zehar emango dituzte etekinak. Hortik dator Nobel sarien diru hori guztia, ezta? Etekin horietatik, ez armagintzak ematen dituen etekin guzti horietatik. Orduan, 1900, bueno, ja 20. mendean sartuta fundazio horrek gestionatu ditu Nobel horren dirutzak eta Alfreden esanetara, ba bueno, sortu zituzten 5 sari. Bai, ba fisika, kimika, gero ere bai medikuntza edo fisiologia, literatura eta bakearena, bai. Eta sari hauen helburua beti ere da, ba irabazten duen pertsonari edo pertsonei, ba bueno, ba bizi arteko ba arazo ekonomikorik ez izatea, ezta, ba hortik da ba ematen duen dirutza eta asko galetuko duzu eta zenbat da diru kopuru hori, ezta? Ba bueno, begira naiz eta kasik 900.000 euro dira, bai. Sariak dira kasik 900.000 eurokoak. Ikeragarriak, ezta? Hala ere, Nobel sarien historian izan dira, eta literatura noen beste sarietan ez dakit, baina literaturaren kasuan izan dira sariari uko egin diotenak, eta horien artean daukagu. 1918, Boris Pasternak, ba, nonbait gobernu sovietarraren presiopean uko egin zion sariari, eta hau asko gustatu zait, 1974 urtean, Jean-Paul Sartre filosofoak uko egin zion, esaten zuelako, ba, sari hori onartzeak, ba, bere filosofo izaeraren kontra, jongo litzatekelako, eta egia da ez. Nolait, Sartre oso persona komprometitu bazen, eta, ba, bueno, alako dirutza irabazita, ba, zan nomen zuen, ba, ba, ja, ezingo litzatekela gehiago filosofo izan. Eta hortik, Nobel sarien afera hauek.
Ba, benetan interesgarria eta ezagutzekoa ere, ez? Nundik datorren Nobel sarien dirutza hori baita ere, ez? Fundazio hori edo ondoren sariak banatzen dituena eta aipatzen zenuen bezala ere, badirela historian zehar basaria ukatu dutenik ere kontraesana sortzen zietelako. Interesgarria benetan, ez? Nundik datorren orain arte irauten ari den kontu hau, baina bestelako kontuak ere bai eta etxerago begira jarriko gara jarraitzeko kasu hontan Nafarroara gatozelako Nafarroako euskarazko irakurle taldeen bigarren biltzarra izango delako gutxi barru azaroaren 16an.
Hori da, ba iaz izan zen lehenengoa, nolabait inaugurazioa izango dugu eta oso ondo ateratzen ez eta ederki antolatu zuenez, ba aurten ere ba hementxe dugu, ezta, irakurle taldeen bigarren biltzar honetan Nafarroako euskarazko irakurle taldeak bilduko gara eta zenbara dago aurten gonbidapena ba bueno zabalago egin dutela eta irakurle talde baten egon gabe ere ba bueno jendeak izena eman dezake. Azaroaren 16an izango da Iruñean, bai, Iruñako liburutegi nagusian eta hasiera edo harrera egingo da 9:00etan, gero 9:30etan hasteko, ezta. Aurten gainera halako ikastaro moduko bat emango dute, ba bueno, literatur kritikaren inguruan eta bueno, iaz bezala ba nik uste dut elkartzeko toki atsegin bate izango da eta benetan iazko esperientzia ikusita ba ni ez naiz faltako biltzar honetan. Esan behar dago kartela oso politia da. Asiskurmenetak egin du eta bueno, uste dut gainera han bertan egongo dela biltzar honek iraten duen denboran, ba bueno, halako irudi bat sortzeko.
Uhum. Ba hortxe, itzordu hori aukera polita ere mundu hortan sartzen joateko bada ere. Ai, jarraituko dugu Arkaitz, bitxike didexente ekartzen dizkiguzulako, nahuinetara, baina gaurkoan beste berri bitxi bat ere ekarriko diguzu, kasu hontan estatu batuetako epaile batek hartutako erabaki baten arira, kontaiguzu?
Hori da, ibiltzen gea ibiltzen gea alako blog xelebretan nabigatzen, eta alakoetan, alako berri bitxiak bilatzen ditugu, ezta? Zuk esan bezala, kasu honetan, Amerikako Estatu Batuetatik dator berri hau, eta, elitzake ez da inbitxia, baina bai sortu duena, ezta? Eta, hain zuzen ere, gertatu dena da, arazo arrazialak direla tarteko bost gazte kondenatu dituzte zigor bat betetzera, ezta? Mm-hmm. Eta zein izango da zigorra eta liburuak irakurtzea. Eta, claro, pentsa dezakezuen bezala, alakoetan foroak jartzen dira bor, ezta? Lehenengo iritzietan, jendeak txalotu egiten zuen, ez? Alako sententzi bat, beti ere, ez, kultura zabaltzeko eta, baina segituan, pentsatu eta gero nola ez, irakurtzea ez da zigorra, ez da. Mm-hmm. Ez da zigorra eta elitzake izan behar zigorra. Eta imaginatu, hau, nik ezakit, Estatu Batuetan nola egiten diren kontu, baina hemen askotan esaten da ez, sortzen dela aurrekaria, ez da.
Bai.
Mm-hmm. Izan gaitezen gaiztok orduan, eta ea kondenatzen gaituzten liburuak irakurtzera, ez dakit, ni primeran, ni geizkilde primerako, eta nintzake,
bai.
Kasu horretan.
Desde luego, irakurtzea zigorra baldin bada izan gaituzen gaiztoak, esatzen zenuen bezala, eta kondenatu gaitzaten, ez da, irakurtzera.
Hori da, urtetako kondena, bizi arteko, baldin badare, egia da oso itura zabaldua, eta nik gogoratzen dut txikitan, zigortzen gintzuzten askotan klaseak bukatuta gero liburutegira. Eta zertara, eta agian liburuak irakurtera, ez? Esan berra dago, ni hola hasi nintzela liburutegi munduan, nire lehenengo nolabide liburutegi alako espedizioa edo lehenengo hankasartu nunean liburutegi izan duzela, zigor bat betetzera, eta,
begira orain.
Gusto hartu nion eta hemen jarraitzen dugu.
Hala ere, arriskutsua ere bada, irakurtzea zigor bezala ezartzea, horrek ere, herritarrengan izango duen pertzepzioa, irakurtzeak berak eta irakurtzaletasunean izan dezaken eragina ere, kezkagarria izan daitekelako. Bitxikeri...
Bai, eta kanpaina guztiak utziko ditu hankazura.
Bai.
Genen irakurtzeko nolabete hori indar handia egiten dugu zenbaitek, irakurketa sustatzeko eta ez izateko zigor bat, eta gero zein eta ez oso goitik datorren erakunde batek agintzen du hori zigor badela, ez da?
Mm-hmm. Guk hemendik jarraituko dugu aldarrikatzen irakurtzea gozatzea ere badela, eta horretan jarraitu dezagun. Arkaitze, bagoaz aurrera denboran ere, baina azken kontu batzuk ere prestatu dituzu gaurko, kasu honetan, Sergei Doblatov idazlearen inguruko kontutxo batzuk ere ekartzea nahi duzulako?
Hori da, lehitzako irakurri taldean, liburu hori irakurri bardugune aitzakiarekin, ekarri dut pixka, gomendio gisa, ez da. Mm-hmm. Sergei Doblatoven maleta liburu irakurri bardugu, eta, pixkate... Zan barra dago, Sergei Doblatov ezagutzen ez duzuen antzat, badira zenbait liburu itzulita euskarara, bai, Amaia Apalauzak itzuli ditu, bai, bi daude, zehazki Filiala eta Maleta.
Uh-huh.
Amaia Apalauza eta Aroa Uarte, gaina Aroa Uarte leitzarra dugu, eta berak lagundu dio, izan du dio, errusierazko itzulpenak egiten.
Mm-hmm.
Eta, zan behar dago, bi liburuak, bai Filiala eta bai Maleta, oso liburu politia direla, ze ez dute bat egiten, errusiar nolabide idazle eta daukagun nolabide aurreritzi horrekin, ez, ilun eta astun, ez da. Mm-hmm. Oso idazle ironikoa da, eta haize irakurtzen den, idazlea, ez da. Gainera Maletak, ba bueno, bere egituragatikan eta bere historiagatikan, ba bueno, nahiko erakargarri egiten da. Izan ere, bueno, esan beharra dago gaina Sergei Dovlatov, bueno, Errusian jaio zen, garai bateko Leningradon, gaur egun San Agoso oker San Petersburgo da. Uh-huh. Eta bueno, azkenean Errusetik ies egin zuen eta bueno, estatu batu eta da joan zen. Errusian zegoen bitartean ez zioten ezer argitaratu eta azkenean estatu batera joan zenen lortu zuen bere lan guztiak argitaratzean. Eta maleta liburua hain zuzen ere, ba pizkat oinarritzen da, ba bere emigrazio hortan, ez? Alde egin zuenean nonbait esan ez zioten ba hiru maletatan sartu bertzuela eraman berreko guztia. Eta buf, ez, ataka horren aurrean ba pizkat larritu egin omen zen. Mm-hmm. Ez nolatan sartuko zuen bere bizitza 38, 36 urte ez dakiz zenbat zituen emigratu zuen, baina nola sartuko zuen bere bizitzako nolabait ba bere bizitzako gauza bi guztik hiru maleta soilietan, ez da. Mm-hmm. Bueno, hasi zenen nonbait ba kontratu zen maleta bakarrean kabitzen zela. Mm-hmm. Eta bueno, emigratu omen zuen Estatu Batuetara, eta behin Estatu Batuetara iritsi eta denbora batera, maleta ireki zuen, eta hori da, liburu honetan kontatzen duena, ez? Maleta horretan sartu zituen objektuen jatorria eta zergatia. Eta politia da, ez? Politia da, eta nik uste, askotan, eta ni neure baukagu, ez, etxean kajoi bat, kutxa bat edo zerbait, ez, gauzak gordetzen ditugunak eta beti iristen da egun bat, hasten gena gauzak ordenatzen eta papaten txaka irekitzen dugu eta garaide ezberdineko gauzak bilatzen ditugu eta gogora etortzen zaizkigu, ba ez, gauza bakoitzaren atzean dagoen historia edo jatorria edo, ez, azkenen gorde baldin bat ditugu, ba zerbait egatik da, ez da. Mm-hmm. Eta liburu honek ba hoize kontatzen digu, ezta? Ba objektu hoien guztien jatorria. Mm-hmm. Oso liburu gomendagarria eta bai maleta eta bai filiela, ba hori, euskeraz ere argitzatzegu eta animatzen zaituztet hoiek irakurtzera.
Ba hortxe, bi gomendio hauek, Sergei Dovlatoven gomendio hauek, euskeratuta daudenak kasu hontan ere, filialea eta maleta orain azaldu diguzun azken hau. Amaitu horretik arkaitz, beti galdetu dizut, ezakit gaurkoan esaldiren bat ekarri duzun ere prest, edo hementxe amaituko dugun?
Bai, pintada bat ikusi nuen aurrekoan eta gorreta daukat.
Bota
da. Pintada, ohiko pintadak, bai, ohiko pintada, ez, umenak eta gukarai baten egiten ditunek, zioten ez, tonto el que lo lea, bai. Eta pintada horren gainetik antzegon beste pintada bat, eta jartzen tonto el que no lea. Eta bueno, oso polita eruditu dut ere, entazen, bueno, hori aipatzeko, ez, tonto el que no lea, eta gila da.
Ba, aldaketatxo horrekin guztiz bestelako zentzu hartzen du pintada horrek, ez? Tonto el que lo leatik, tonto el que no leara, salta handia dagoelako. Esaldi horrekin amaituko dugu, gure aldetik Arkaitz Delgado, ba, eskerrak ematea geratzen zaigu, hainbeste kontu interesgarri Zebrabideako uinetara ere kartzeagatik. Hilabete barru egongo gara hitz egingo dugu berriro ere, irrikitan egongo gara dakarzuna entzuteko prest. Beraz esandakoa eskerrik asko eta datorren hilabetera arte, ondo segi, Arkaitz.
Eskerrik asko.
Agur.